Ιατρικές, αλλά πρέπει να πάμε αμέσως στην συζήτησή μας με τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Τον έχουμε στη γραμμή. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά για την χθεσινή εορτή. Γεια σας, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στις ακροάτες και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Κύριε Μαμουλάκη, είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Βεβαίως η πανδημία είναι εκείνη που έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι τελικά πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί για να αντέξουμε και να εφαρμόσουμε αυτά που λένε οι επιστήμονες. Από την άλλη όμως, είχαμε και όλα αυτά με τα οικονομικά μας ζητήματα, τα οποία συζητήθηκαν στη Βουλή, και την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό που συζητούσα και πριν από λίγο με τον κύριο Νίκο Ντεβέ σχετικά με το νέο πτωχευτικό κώδικα και το τι θα γίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους κυριολεκτικά, το κεραμίδι τους. Κύριε Μαμουλάκη, είδα και τη δήλωση βεβαίως, και ας το ξεκινήσουμε από εκεί που κάνατε σχετικά με την πρόταση δυσπιστίας, που όπως λέτε αποκάλυψε το μέγεθος της κυβερνητικής αναλγησίας. Μήπως είστε λίγο σκληρός?
Νομίζω ότι είναι επιεικής, κύριε Παπαδάκη, και θα εξηγήσω το λόγο. Πολιτική αναλγησία είναι αυτό το οποίο επιχειρείς να κάνεις εν μέσω πανδημικής κρίσης. Μία βίαιη μεταβολή των ιδιοκτησιακών στοιχείων των Ελλήνων πολιτών. Αυτό το οποίο κυοφορήθηκε με τον περίφημο πτωχευτικό νόμο και ψηφίστηκε προ 2 ημερών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Πρώτον και κύριο, το γεγονός του χρόνου, του timing που επελέχθη, το οποίο νομίζω ότι αναμφίβολα, όπως και εσείς εκφράσατε, είναι το χειρότερο δυνατό για τον Έλληνα πολίτη, την ελληνική κοινωνία, γενικότερα η στιγμή για τη χώρα. Και επιπροσθέτως, επί της ουσίας, δεν είναι άλλο από τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται η αλλαγή χαρτοφυλακίου. Ουσιαστικά ο Έλληνας είχε μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με το μέσο Ευρωπαίο. Η πρώτη και μοναδική κατοικία ήταν κάτι το οποίο περιφρουρείτο και ήταν, να θέλετε, και πέραν από το ουσιαστικό, ηθικό και ψυχολογικό μας αποκούμπι. Αυτό λοιπόν τώρα, η έννοια της πρώτης και μοναδικής κατοικίας ή ακόμα και ενός περιουσιακού στοιχείου ενός αγρότη, όπως είναι το χωράφι του που δουλεύει και παράγει το πλούτο του, αυτό χάνεται. Χάνεται χωρίς μεσοδοτικές διαδικασίες και χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, όπως αναφέρει η κυβέρνηση επίπλαστα στον τίτλο του νομοσχεδίου. Δεύτερη ευκαιρία υπήρχε πράγματι, αλλά ήταν και τις τράπεζες. Ένα νομοσχέδιο λοιπόν, έτσι κλείνοντας για αυτή την πρώτη εισαγωγή, ότι ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των τραπεζών, έχω την αίσθηση ότι ουσιαστικά ήταν ένα non-paper, εγγράφει από τις τράπεζες και έγινε νόμος του κράτους, και αυτό δεν μπορούμε παρά να το στυλιτεύσουμε και να το αναδείξουμε καταλήλως. Εξού άλλωστε, κύριε Παπαδάκη, εξού και η κίνηση, ύψιστη πολιτική κοινοβουλευτική διαδικασία, η κίνηση που ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να αναδείξει αυτό το πολύ κρίσιμο για μας πολιτικό ζήτημα.
Να σας ρωτήσω αν τελικά λειτουργήσε όμως και σαν σανίδα σωτηρίας, αν στήριξε δηλαδή την παραμονή του κυρίου Σταϊκούρα στο Υπουργείο μια τέτοια πρόταση, αφού σχεδόν θεωρεί το βέβαιο ότι με τους βουλευτές μόνο της Νέας Δημοκρατίας θα περνούσε. Καταρριπτόταν δηλαδή.
Θα σας πω, ύφιστε, όπως γνωρίζετε, ζήσαμε επίσης κάτι καινοφανές για τη κοινοβουλευτικά ύφη των τελευταίων δεκαετιών. Προτάσεις δυσπιστίας απέναντι στο πρόσωπο ενός υπουργού συνηθίζεται να μεταφράζεται ή να την μετατρέπει η ίδια η κυβέρνηση σε πρόταση μορφής εναντίον της. Ακριβώς για τον λόγο που λέτε, για να προστατεύσει τον εκάστοτε υπουργό της και ενδεχομένως να είναι και ισχυρότερο στην επόμενη μέρα. Αυτό όμως δεν συνέβη. Αντίθετα, και μάλιστα με έκπληξη, διαπιστώσαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μετέτρεψε την πρόταση δυσπιστίας σε πρόταση μορφής εναντίον της κυβέρνησης. Ουσιαστικά λοιπόν άδειασε τον υπουργό του και τον άφησε και έκθετο. Ξέρετε, όποιοι παρακολούσαν και αυτό το επίπονο και έτσι σχηροτενές χρονικά τριήμερο της συζήτησης στην Ολομέλεια, παρατήρησε μια πολύ εύγλωτη και ήταν πασιφανή, θα έλεγα, η αμηχανία και του υπουργού αλλά και των συναδέλφων βουλευτών της συμπολιτεύσεως, οι οποίοι προσπαθούσαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένη φρασιολογία να προστατεύσουν ή να υπεραμεινθούν του νομοσχεδίου. Βέβαια, αν αξιοποίησαν 100 για παράδειγμα λεπτά συνολικά, ούτε τα 5-10 δεν ήταν για το νομοσχέδιο, τα άλλα ήταν για την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα. Νομίζω πράγμα που αποδεικνύει ότι ήταν και αυτή σε δύσκολη θέση. Και off the record θα σας πω και κάτι, συζητώντας μαζί τους εκτός κοινοβουλίου, πολλοί εξ αυτών, κύριε Παπαδάκη, πραγματικά πολλοί εξ αυτών βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Δύσκολη θέση απέναντι στις ίδιες τις κοινωνίες, τους πολίτες τους οποίους υπηρετούν και εκπροσωπούν.
Πάμε τώρα σε αυτό που περνάει η χώρα μας και που φαίνεται να διωγγώνεται δυστυχώς, κύριε Μαμουλάκη, καθημερινά. Εσείς μπορείτε να εκφράζετε μέσα στη Βουλή, ο κόσμος όμως έξω που σίγουρα σας βλέπει, γιατί είστε εδώ κοντά στον λαό που σας έχει στηρίξει. Νομίζω ότι ανησυχεί και μάλιστα πάρα πολύ καλά με την εξάπλωση της πανδημίας, και μπορεί το Ηράκλειο να έπεσε ένα επίπεδο κάτω, να είμαστε ήδη στο 2, και βεβαίως η υπόλοιπη Κρήτη στο πράσινο. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι δυστυχώς έχει ξεφύγει η κατάσταση, αν κρίνουμε από τα λεγόμενα των επιστημόνων, που φοβούνται ότι το Φεβρουάριο μπορεί να έχουμε και 13.000 άτομα, ίσως και 16, που δυστυχώς θα κινδυνεύουν να φύγουν από την ζωή. Και είδαμε και την δήλωση από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κ. Μητσοτάκης έστω και τώρα ανακοινώνει ένα έκτατο πλάνο ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τι δεν έγινε σωστά?
Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, κύριε Παπαδάκη, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και κομβική συνάμα στιγμή από υγειονομικής άποψης, και όχι μόνο, αλλά κυρίως υγειονομικής αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αυτό είναι δεδομένο. Και πάνω σε αυτό το δεδομένο πρέπει να προτάξουμε και να αναδείξουμε τις καλύτερες και τις βέλτιστες λύσεις. Αυτό το οποίο οι Έλληνες πολίτες, με συνέπεια θα έλεγα, την προηγούμενη άνοιξη επέδειξαν, αυτή την πειθαρχία και τη συνοχή, είχε ως αποτέλεσμα πράγματι η χώρα μας να μην πληγεί στο βαθμό που άλλες χώρες επλήγησαν εκείνη τη στιγμή από τον κορονοϊό, και συγχρόνως με αυτή τη θυσία του ελληνικού λαού ουσιαστικά να δώσει τον απαραίτητο χρόνο στην κυβέρνηση να οργανωθεί καταλλήλως και να ενισχύσει πράγματι, να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε για το περίφημο δεύτερο κύμα που όλοι πάνω κάτω το αναμέναμε, ίσως λίγο αργότερα το χειμώνα και όχι τόσο νωρίς το φθινόπωρο, που μάλλον λόγω τουρισμού προήλθε, αλλά όπως και να έχει, να ήμασταν ισχυρότεροι και πιο ενισχυμένοι, το ίδιο το Εθνικό Σύστημα. Αυτό διαπιστώνουμε ότι δεν συνέβη, ή αν μη τι άλλο δεν συνέβη στο βαθμό που οι συνθήκες το επέβαλαν. Βεβαίως και το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν ήταν το καλύτερο δυνατό ούτε το 19, ούτε το 15, ούτε το 14-13. Τα μνημονιακά χρόνια και η απαγόρευση προσλήψεων για 10 συναπτά έτη συνετέλεσαν ακριβώς σε αυτό το πράγμα. Στο να απομειωθεί η ισχύς, η ίδια ισχύς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που η ισχύς του ουσιαστικά ποια είναι? Είναι οι ίδιοι οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι δομές. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι ο χρόνος που εχάθη ήταν πολύτιμος. Παρόλα αυτά, ακόμη και τώρα την ίστατη στιγμή, νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες άμεσης ενισχύσεως με στελεχειακό δυναμικό, κυρίως θα έλεγα με γιατρούς, γιατί με νοσηλευτές έχουν γίνει κινήσεις. Αλλά στο ιατρικό προσωπικό ακόμα νομίζω ότι είμαστε πίσω. Αυτό είναι κάτι κρίσιμο και θα πρέπει να το δει με ακόμα μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα τώρα, στο τέλος του Οκτώβρη που βαδίζουμε, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
Θα ήθελα να ακούσω και την άποψή σας σχετικά με το άλλο τεράστιο ζήτημα της γειτονιάς μας, τα ελληνοτουρκικά, σχετικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης και την ενημέρωση που έχει το κόμμα σας, το κόμμα της αντιπολίτευσης. Για πείτε μας λοιπόν, πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Οι χειρισμοί είναι αυτοί που πρέπει τη συγκεκριμένη στιγμή, που οι προκλήσεις καθημερινά είναι πάρα πολλές?
Ξεκινήσουμε από το τελευταίο της ερωτήσεώς σας, το τελευταίο τμήμα που αφορά την ενημέρωση. Η ενημέρωση του Κοινοβουλίου, που είναι το ύψιστο πολιτικό όργανο της χώρας, ιδιαίτερως αυτές τις κρίσιμες στιγμές, δυστυχώς δεν επετεύχθη. Και όχι μόνο για την αξιωματική αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά στο σύνολο του Δημοκρατικού Τόξου. Το ίδιο αναφέρει και το ΚΙΝΑΛ και τα υπόλοιπα κόμματα σε ερωτήσεις που ζητούσαμε και ζητάμε επιτακτικά εδώ και 4 μήνες από τον κύριο Μητσοτάκη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να γίνει μια σε βάθος ενημέρωση, αλλά και συνάμα μια χάραξη στρατηγικής όσον αφορά την κόκκινη γραμμή, τις κόκκινες γραμμές, αλλά και άλλα ζητήματα που αφορούν το στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης και μεθεπόμενης μέρας για τη χώρα και τις σχέσεις της με τον κακό γείτονα. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα που έχουμε δίπλα μας στην Τουρκία. Αυτό λοιπόν δυστυχώς δεν συνέβη και είναι το πρώτο λύστημα κατά την άποψή μου. Τώρα όμως, επί της ουσίας, αυτό το οποίο πραγματικά λαμβάνει χώρα στη γειτονιά μας με τον Ερντογάν, τον κύριο Ερντογάν, νομίζω ότι είναι καινοφανές. Βρίσκεται εκτός ελέγχου. Έχω την αίσθηση ότι πράγματι προσπαθώντας να αντιθασέσει το εσωτερικό ακροατήριο, που εσωτερικά πραγματικά δέχεται πολλά πειρά, προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, δημιουργώντας έτσι προκλητικές ενέργειες σε όλο σχεδόν το φάσμα της περιμέτρου που συνορεύει η Τουρκία. Αυτό το βλέπουμε να εκδηλώνεται, να ξεδιπλώνεται τους τελευταίους μήνες, θα λέγατε τελευταία για την ακρίβεια 2 χρόνια,
ναι, ναι,
από τη Συρία και ένθεν. Τώρα, τι κάνουμε εμείς ως χώρα? Εμείς οφείλουμε τάχιστα να κινηθούμε και σε διπλωματικό επίπεδο, που επιτέλους βλέπω το τελευταίο διάστημα να κινείται κάτι. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος στην αρχή. Έστω και τώρα να ενισχυθεί ο σχεδιασμός γύρω από τις διπλωματικές μας παρεμβάσεις. Mm-hmm. Η άμεση στρατιωτική ενίσχυση, κινηθήκαμε, υποστηρίξαμε και εμείς. Μάθατε προσφάτως, μόλις χθες δηλαδή, ενεκρίθησαν και οι τορπίλες του ελληνικού ναυτικού, που είναι πολύ απαραίτητες για να υπάρχει κατάλληλη ετοιμότητα.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν σας κρύβω τον ευρύτερο και βαθύ προβληματισμό μου, κύριε Παπαδάκη, για το τι θα συμβεί με την Τουρκία, όχι μόνο αύριο μεθαύριο, το επόμενο διάστημα, αλλά μεσοπρόθεσμα. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να αντιληφθούμε όλοι και με αυτή την παραδοχή να κινηθούμε και να ζήσουμε την καθημερινότητά μας, ότι η Τουρκία είναι ένας κακός γείτονας, ο οποίος αργά ή γρήγορα θα εκδηλώσει ακόμα περισσότερες εχθρικές ενέργειες απέναντί μας.
Mm-hmm. Βλέπω στην τελευταία ενημέρωση που έλαβα από το γραφείο σας ότι θα είστε εισηγητής εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ σε 2 σχέδια νόμου, το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Πολύ σωστά, ως αρμόδιος αναπληρωτής τομεάρχης ανάπτυξης και επενδύσεων,
mm-hmm,
είμαι αρμόδιος εισηγητής σήμερα, τώρα σε μόλις 40 λεπτά από σήμερα, σημαντικές κυρώσεις της ελληνικής δημοκρατίας. Μία κύρωση συμβάσεως με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και άλλη μία κύρωση σύμβασης με την Ρωσία. Είναι συμβάσεις οι οποίες ορίμασαν τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό ότι δείχνουμε ότι ως πολιτεία έχουμε συνέχεια. Είναι συμβάσεις και εμπορικού αλλά και άλλου χαρακτήρα, κυρίως όμως εμπορικού χαρακτήρα, που θα βοηθήσουν τη χώρα μας και θα δημιουργήσουν το κατάλληλο πλέγμα εξωστρέφειας, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο είναι επίσης ξεκάθαρο, το κοινωνικο-οικονομικό κράχ, την κρίση που έρχεται. Το βλέπουμε ξεκάθαρα σε όλες τις εκφάνσεις καθημερινότητος το επόμενο διάστημα.
Κύριε Μουλάκη, κλείνοντας, δεν μπορώ να μην ζητήσω έτσι την άποψή σας. Έχω μπροστά μου την έρευνα της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος σχετικά με την οικονομική κρίση που φέρνει ο κορονοϊός, όπου διαπιστώνει η έρευνα πως το δεύτερο τρίμηνο του 2020 το ποσοστό των απασχολούμενων που λάμβανε από 0 έως 200 ευρώ αυξήθηκε από το 1% στο 12%. Και το λέω αυτό και με αφορμή όλες αυτές τις επαφές που ξέρω ότι είχατε και στο εργατικό κέντρο και με άλλες ομάδες εργαζομένων που περνούν τεράστια κρίση.
Αυτή η διαπίστωση, ξέρετε, τα μαθηματικά πολλές φορές είναι πεισματάρικα και ειδικά για τέτοια μεγέθη και τέτοιες διαπιστώσεις πραγματικά μας συγκλονίζουν. Είναι ιδιαίτερως ανησυχητικό, πράγματι εκφράστη στις συναντήσεις που έκανα το προηγούμενο διάστημα με το εργατικό κέντρο, τον ΕΔΕΜΗ, οργανισμούς και φορείς, κοινωνικούς φορείς. Αυτά τα μηνύματα εξέλαβα. Και άλλο ένα στοιχείο που είναι καλό να ακούσουν οι ακροατές μας, έχει να κάνει με την ανεργία στο νησί. Μετά από 36 χρόνια, κύριε Παπαδάκη, μετά από 36 ολόκληρα χρόνια, η Κρήτη είναι πρωτοπόρος, κακή πρωτιά, άσχημη πρωτιά βέβαια, στην ανεργία στη χώρα μας. Αυτό είναι κάτι πραγματικά που σοκάρει όλους εμάς που τόσα χρόνια ζούσαμε πάνω σε μια βεβαιότητα ότι αν μη τι άλλο στην Κρήτη είδατε και την κρίση, την δεκαετή κρίση δεν τη βιώσαμε τόσο έντονα όσο στην υπόλοιπη χώρα.
Mm.
Τώρα φαίνεται ότι αυτή η ετεροβαρύτητα και η εξάρτηση από το τουριστικό προϊόν το οποίο είχαμε και ίσως καλώς είχαμε μέχρι πρότινος και μας έσωσε πάνω στην κρίση, τώρα αποτελεί πρόβλημα και είναι και η κατάλληλη στιγμή να αναθεωρήσουμε πιδαλογισμένα βέβαια να αναθεωρήσουμε το παραγωγικό μας μοντέλο και σαν νησί, διότι καλός είναι ο τουρισμός, απαραίτητος μεν, αλλά αν δεν έχεις και άλλους βραχίωνες ανάπτυξης, τότε κινδυνεύει, ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος να συμβεί αυτό που συνέβη φέτος και ενδεχομένως στην αρχή του επόμενου έτους.
Mm-hmm.
Δηλαδή, λόγω του κρίσεων, υγειονομικού χαρακτήρα κρίσεων, να πλήγεται το τουρισμός τόσο έντονα.
Mm-hmm. Πράγματι, και θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Κύριε Μαμουλάκη, καλή συνέχεια σε αυτό που έχετε να κάνει τη Βουλή σήμερα.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά.